Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah akseni demand Kristia Shena. Qima haya qadarin tay naga madana kuna soo dhawaada warka subaxnimay urbaahin tii radio gal gaduud qodobada aad maqli doontiina waxa kamida al shabaab oo madaafiic ku garaacay saldhig ciidan weerar warar dheeraad oo ka soo baxay isrisaaseen xalay ka dhacday nawaaxiga saldhiga booliska cadaado al shabaab oo rusaaseen ku furay gawaari ay saarnaayeen barakacyaal ka baxsanaya culada deegaanka aad isrisaaseen xalay ka dhacday meel u dhow nawaaxiga saldhiga booliska cadaado madaxweynaha Jubbaland oo isu saandeeyay amaba isku saandeey ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sarkaalkii Owen Alif qalbi dhagax oo ka degay magaalada Nairobi ee dalka Kenya taliska booliiska Soomaaliya oo sameynaya ciidamo ka hortaga laaluushka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin insha Allah. marka la ismaqli wanaagsan oo 22ka bisha tobnaad 1439 hijriga halka miilaadigana ay ku beegan tahay 5ta bisha todobaad 2018 ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan inu ku bilaawnay isrisaaseen ayaa xalay waxay ka dhacday nawaaxiga saldhiga booliiska magaalada cadaado sida saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ay u xaqiijiyeen warbaahinta radio gogol gaduud saraakiisha sida taliyaha booliiska iyo taliyaha ku-xigeenka booliiska saldhiga cadaado oo aan la xirinayo waxa ay sheegeen in isrisaaseyntaasi ay u dhaxaysay laba askari kuwaasi oo isku maandhaafay lacag kadibna in rasaaseyntaasi ay socotay 10 daqiiqo dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay sheegeen in isrisaaseyntaasi ay amniga cadaado qalqal galiyay islamarkaana ay u maleynayeen in al-shabaab ay soo weerareen maadaama ay ka cabsi qabaan al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ku dagaalamaya caad inay saameyn ku yeelato isla wararkaasi haddii aan ku socdo warar ay idaacadda galgaduud ka heshay deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab ay rasaas ku fureen laba gaari oo waday dad maras ah oo ku baxa ka baxsanayay colaadda ka taagan deegaanka caad ee degmada xarareere ee gobolka mudug sida ay u xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay warbaahinta radioga galgaduud ugu yaraan hal qof oo dumar ah ayaa ku dhintay in ka badan tiradaasna way ku dhaawacmeen waxaana la sheegayaa in labada gaari midkood ay al-shabaab afduubteen oo aan la ogeyn ilaa hadda halka uu ku dambeeyey halkaas qof oo dumarka ah ayaa ku dhintay jireentaasi ka badan dhaawacooda waxaa la geeyey magaalada cadaado sida warar ay warbaahintani heshay ay sheegayaan xaaladda deegaanka ayaa degan al-shabaab ayaa gacanta ku haya islamarkaana wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in al-shabaab ciidamo kala duwan oo gobolka mudug ay ka keensanayaan ay ku soo qulqulinayaan deegaankaasi maamulka galmudug waxa ay sheegeen in ay ciidamo u direen si ay u garab siiyaan dadka shacabka ah ee dagaalamaya waxay ka soo kordhana waad maqli doontiin xooga ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaan kudada jugta culus ayaa madaafiic ku garaacay shalay gelinkii dambe saldhigga milatariga oo ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaan hoos yimaada magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo madaaficdan oo tir ahaan gaarayay ilaa iyo 8 xabo oo hoobiyaal ah ayaa la xaqiijiyey laba ka mid ah in ay ku dhaceen saldhigga ciidanka kenya ee qaybta ka ah amisom ay ku leeyihiin deegaanka fafaxdhuun al-shabaab ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidankooda ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidanka kenya ee ku yaala deegaanka fafaxdhuun ee duleedka degmada ceelwaaq al-shabaab ayaa sheegay in dhowr madfac ay ku dhufteen gudaha saldhigga ciidanka kenya deegaankaasi ay ku leeyihiin islamarkaana ay ka dhasheen khasaare kala duwan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha nafeed ee ciidanka kenya ka soo gaaray weerarka madaafiicda ah ee ay al-shabaab shalay ku qaadeen saldhigga milatariga deegaanka fafaxdhuun ma jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka kenya ee ku sugan gobolka gedo oo ka hadlay madaafiicda ay al-shabaab sheegeen inay ku garaaceen saldhigga ciidanka kenya ee gobolkaasi waxay noo soo socdood maqli doontiin madaxweynaha maamulka Jubbaland oo xalay isku soo dhayn ku sameeyay guluhiisa wasiirada ee Balsheemiga saraakiilkii ONLF ka tirsanay Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax waxa uu ka degay magaalada Nairobi ee dalka Kenya siyaasadaha ayaa halkaas loogu soo dhaweeyay isla markaana shacab farabadan iyo waliba xildhibaano ka tirsan dawladda ayaa qayb ka ahay soo dhaweyntiisa wadabareedkan waxa ay noo dhameystiraya wariyaha Maxamed Cabdi Cali
sirgaalkii ka tirsanaa ONLF ee lagu magacaabay Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax ee dhawaan dowladda Itoobiya ee xabsiga ka sii deysay ayaa xalay waxa uu gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana soo dhaweyntiisa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan iyo mas-uuli waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax ayaa ka ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isagoo gaaray magaalada Nairobi ee dalkaas bannaanka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ayuu kula hadlay dad aad u fara badan saacadii markii dambe markii la xakameyn waayay dadka faraha badan oo doonayay inay sawirro la galaan ama ay gacan qaadaan oo ay salaamaan waxa ay dantu qasabtay in lagala cararo halkaasi oo la geeyo halkii loogu talagalay gudaha garoonka ayuu mas-uuliyiin ka tirsan waa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kula kulmay iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dowladda Kenya sida gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka dalkaas Faarax Macallin iyo xubno kale oo ka socday dowladda Kenya oo halkaasi ku soo dhaweeyay Qalbidhagax oo bannaanka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta isku dayay inuu kula hadlo dadka shacabka ah ayaa yiri
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan toban bilood kadib markeena dhexdiina hortiina aan ka soo muuqdo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dadkaygii aanna midoobo toban bilood kadib waxaan aad yaab idinku mahadcelinayaa sida quruxda badan iyo qiirada leh ee soo dhaweyseen
intaasi kadib ayaa qoryihii qaabilsanaa soo dhaweyntiisa waxay kala carareen goobta isagoo gaadiid loogu talagalay soo dhaweyntiisa la saaray kadibna la geeyey halkii loogu talagalay in uu dego dadka faraha badan ayaa shalay gelinkii dambe ilaa xalay waxaa gaadiid ay ku xiran yihiin codbaahiyaal loogu sheegayay inay ka soo qayb galaan soo dhaweynta Qalbidhagax hase ahaatee dadku aad u fara badan oo ay faraha ka baxday xakamaynta dadkaas waxay keentay in muddo kooban uu la hadlo kadibna goobta laga wado mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya ee la kulmay waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waxaana bartiisa Facebook qoraal kooban uu ku soo qoray uu ku sheegay in Qalbidhagax uu ku niyadsan yahay in dadka Soomaaliyeed badankood ay ku qanacsan yihiin soo deyntiisa sidoo kalena ay ka xumaayeen u dhiibidda dowladda Soomaaliya ee Itoobiya u dhiibtay dhinaca kale Qalbidhagax ayaa maanta la filayaa in uu la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo siyaasiyiin kale oo ku sugan magaaladaasi
waa hagaag waxaad la socotiin dhegaystayaal warka subax ee warbaahinta radio Galgaduud xiisad u dhexaysa laba Maleeshiya beeleetaas oo ka taagan duleedka magaalada Mataban ayaa inoo soo socday balse imika haddii aynu aadno madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa uu isku saandheyn ku sameeyay qaar golihiisa wasiirada xalay qodobreedkani waxaa la socday oo inoo dhameystiray wariyaheena Cabdikaafi Xasan Axmed
aad baad mahadsantahay Cabdinuur madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xalay xilli dambe isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada iyadoo ay ku jiraan xubno cusub oo golihiisa ka mid ah maalmahan dambe ayaa warbaahinta waxa ay aad u hadalaysay in madaxweyne Axmed Madobe uu wado qorshe uu isbeddel ugu sameynayo golihiisa wasiirada si shaqada loo dardargeliyo Axmed Madobe ayaa sababta isbeddelkan loo sameeyay ku sheegay baahida loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland kalana tashaday madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Jubbaland sida ku cad warqad ka soo baxday xafiiska hogaamiyaha Jubbaland ee ku soo ku saabsan isku shaandheyntii ilaa 19 wasiir ayaa isku shaandheyntaasi ay saameysay golo wasiirro cusub qaar kalena xilkoodii waayay. Wasiirka Aadan Ibraahim aw Xirzi oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow Axmed Madobe ayaa loo magacaabay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, waxa uuna horay u ahaa wasiirka dastuurka. Maamulka Jubbaland oo sanado ka hor lagu dhisay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, wuxuuna sameeyey horumar aan sidaasi u baahnayn.
waa tahay aad buu u mahadsan yahay. kaas waxa waxay wariyaheena Cabdikaafi Xasan Axmed. xiisad u dhexaysa laba Maleeshiyo beeleed ayaa saakay ka taagan deegaano ku yaala duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. xiisadan oo daba joogta dagaalo saacadihii lasoo dhaafay ka socday degmadaasi, mas-uuliyiinta degmada iyo dadka deegaanka ayaa la sheegay in labada dhinac ay gaareen gurmadyo ciidan oo ka kala yimid degmooyin ka tirsan Galgaduud iyo Hiiraan, waxaana arrintaasi ay sii adkaynaysaa xaaladda deegaanka. odayaasha deegaanka ayaa la sheegay inay teleefoonka ku wada hadleen sidii arrintaasi loo xalin lahaa, waxaana la filayaa in maalmaha ama saacadaha soo aadan ay gaaraan goobaha lagu dagaalamay si loo kala qaado ciidamada is-horfadhiya. xogta laga helayo ayaa aad u adag maadaama saakay odayaasha labada dhinac oo aan la kala xiriirnay ay inoo sheegayaan in ay kulamo ku guda jiraan isla markaana ayna shirar ay yeelanayaan, balse waa ay inoo suurtagal weyday qaarkood inaan taleefannada ku helno. degmada Matabaan ayaa ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa dagaalkan marti gelinaysay wax ka badan sanado, waxaana ahayn ku dhintay in ka badan 200 oo qof, kuwaas oo dagaalo iyo weliba dilal gaar-gaar ah ku dhintay. wixii ka soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ayaad ku maqli doontiin insha Allah. xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa xalay waxaa ka dhacday kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha lagu xasilinayo amniga caasimada magaalada Muqdisho. kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda oo ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha, xildhibaano, guddoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo weliba xubno kale. inta uu kulanku socday ayaa waxaa looga hadlayay sida ugu sahlan ee loo dardargelin karo sugidda amniga magaalada Muqdisho iyada oo ay iskaashanayaan ciidamada amniga iyo weliba shacabka. guddoomiyaasha degmooyinka iyo weliba saraakiisha ammaanka ayaa bixiyey warbixinno ku aadan sida lagu horumarin karo qorshayaasha lagu sugi karo ammaanka magaalada Muqdisho. shirkan ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa qayb ka ah kulamo maalmihii dambe lagu qabanayay magaalada Muqdisho, waxaana looga hadlayay xoojinta amniga caasimada Muqdisho. waa tahay dhegeystayaal, iminkana haddii aynu aadno taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sarreeya Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko ayaa sheegay in taliska uu ku howlan yahay samaynta ciidan dhar cad ah oo laga soo xulayo CID-da, kuwaasi oo ka shaqayn doona inay ka hortagaan in shacabka laga qaado laaluush iyo weliba in musuqmaasuq lagu sameeyo. waa kan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sarreeya Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameerki oo arrimahaasi ka warramaya.
waxaynu abuuraynaa koox ka tirsan CID-da oo ka hortagaysa laaluushka anti-corruption oo noqonaya wax loo dulqaadanayo aana jirin, waa zero tolerance. haddaba waa idin sheegay marka aad uga taxadira kuwa idinka hooseyna u sheegay innaga waxa lana rabo ciidanka booliiska haddaynu sumcad iyo karaamo raadinno jeebka muwaadinku inuu ammaan inaga helaa. sigu maraxsaneed jeebka qof muwaadinka ammaan inaga helaa.
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sarreeya Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko, wuxuuna hadalkaasi ka sheegay xaflad tababar loogu furayay saraakiil iyo weliba askar ka tirsan ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko. warbixin cusub oo looga soo saaray warbixin cusub oo la soo saaray ayaa faafahin ka bixinaysa sida ciidanka ammaanka Ethiopia ay jirdil ugu geystaan isla markaana ay u kufsadaan maxaabiista siyaasadda ee gobolka Soomaali Ethiopia. Warbixin oo ka kooban 88 bog isla markaana ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuq aadanaha Human Rights Watch ayaa ku eedeeyay tacadiye saraakiisha Ethiopia iyo waliba booliiska deegaanka ee loo yaqaano Liyu booliiska inay geysteen meel lagu magacaabo jeel ogaadeen yana ay ka geysteen. Inta badan maxaabiista ayaa xabsiga la dhigay iyaga oo aan wax maxkamad ah la soo taagin si cad sida ku cad warbixinta. Hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixinteeda ku sheegtay inta badan dadka lagu jirdilo xabsiyada xabsiga jeel ogaadeenya ay yihiin kuwa lala xiriiriyo inay ka tirsan yihiin jabhadda lagu magacaabo ONLF oo ah mucaaradka dalkaasi laga mamnuucay. Hay'adda Human Rights Watch ayaa wareysi ka qaaday in ka badan 100 qof oo intooda badan ka mid ahaa maxaabiistii jeel ogaadeenya ku xirnaa sanadihii u dhexeeyey 2011 ilaa iyo sanadkani 2018. Dhibanayaasha ayaa ka sheekeeyey sida looga hor garaaci jiray maxaabiista kale hortooda iyaga oo qaawan. Mid ka mid ah maxaabiista hore halkaas ugu xirnaa ayaa sheegay in muddo 3 sano ah keligii uu qolku xirnaa isla markaana habeenkii la garaacayo isla markaana la soo bixin jiray bannaanka inta la keena biyo lagu shubo isla markaana la garaaci jiray. Saraakiisha booliiska ayaa lagu eedeeyey in aysan amri jirin oo keliya jirdilka iyo weliba kufsiga balse sidoo kale ay qayb ka qaadan jireen. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegaysa in caruur badan oo ku dhasheen xabsiyada jeel ogaadeenya isla markaana caruurtaasi sida la sheegay qaarkood ay ahaayeen kuwa dhashay kadib kufsi ay geysteen ilaalada xabsiga. Qaar ka mid ah maxaabiista haweenka ah ayaa sheegay inay xabsiga ku dhex umuleen iyaga oo aan helin adeeg caafimaad. Aqlabiyadda maxaabiista ay wareysiyada ka qaadeen Human Rights Watch ayaa sheegay in aan weligeed aan maxkamad la soo taagin oo aan dacwad lagu soo oogin balse xabsiga la iska geliyey. Human Rights Watch ayaa intaa ku dartay in jirdilka uu yahay dhibaato ka jira dalka Ethiopia isla markaana ay soo gaaraan maalin walba warbixino ka hadlaya tacdiyada. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa qiray in ciidanka ammaanka ay jirdil u geystaan dadka Ethiopianka ah. Waxaa iminka sii kordhaya habaaqyada ku aadan in cadaaladda la horkeeno oo weliba lala xisaabtamo dadkii ka dambeeyey tacdiyadan. dhegeystayaal, intaas waxaan ku hakinayaa warkii subaxnimo ee warbaahinta radioga Galgaduud soo saaraha iyo weliba akhriyaha warka waa Cabdinuur Faarax Xasan. intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.